Käännöstieteen professori. Mikä on sinun tiesi kääntäjän tutkijaksi? Miten olet löytänyt tällaiseen ammattiin?
Vahingossa oikeastaan. Mä luulen, että mulla oli ihan niin kuin lapsuuden haave oli ruveta kääntäjäksi ja nimenomaan kaunokirjallisuuden kääntäjäksi. Sitten mä tulin tänne Tampereelle opiskelemaan ja sitten opintojen loppuvaiheessa tein gradua ja innostuin graduaiheestani tai totesin, että nyt jäi joitain asioita, mitä mä en gradun mitassa mahtunut selvittämään, että jäi avoimia kysymyksiä ja siitä sitten päädyin tutkijan tielle. Et iso kiitos tietenkin ohjaajille ja kollegoille, etenkin Kaisa Koskinen ja Riitta Oittinen oli kovasti rohkaisemassa, että kannattaa lähteä tutkijan tielle ja niin mä sitten sinne läksin ja tosiaan pikkusen vahingossa, että ei ollut mikään pitkän tähtäimen suunnitelma, vaan huomasin vaan siinä matkan varrella, että täällä on kiinnostavia asioita ja sellaista, mihin voisin antaa oman panokseni.
Mikä oli aiheena silloin graduaikaa, niin kuinka paljon siitä on aikaa?
Siitä on pikkusen yli 10 vuotta aikaa. Et vuonna 2002 mä oon valmistunut. Ja mulla oli gradussa aiheena, mä tarkastelin sitä, että miten kaunokirjallisissa käännöksissä, miten lukijat ymmärtää tällaisia kulttuurisidonnaisia viittauksia. Eli mä tein sellaisen pienen lukijatutkimuksen kyselyn ja totesin, että tällaiset kyselyt ei tule ikinä tosiaan valmiiksi, vaan niistä jää aina avoimia kysymyksiä. Ja sitten jatkoin samaa aihepiiriä väitöskirjassa, vähän erilaisella aineistolla vaan.
Niin, mitä kaikki olet ehtinyt gradun ja nyt tämän professorin viran välissä tutkia?
No tosiaan sen gradun jälkeen rupesin tekemään väitöskirjaa ja väitöskirjassa mä sitten tein yleisövastaanottotutkimusta audiovisuaalisilla käännöksillä. Eli mä tarkastelin sitä, että miten tekstitettyä elokuvaa yleisö katsoo ja minkälainen rooli sillä tekstityksellä on siinä katseluelämyksessä, katselukokemuksessa ja ymmärtämisessä. Että tällaista vastaanottotutkimusta mä oon aika paljon tehnyt, tai että siinä on ollut painopiste mun tutkimuksen. Ja sen lisäksi mä oon Kaisa Koskisen ja Tytti Suojasen kanssa kirjoittanut parikin kirjaa nyt jo ja yhden artikkelinkin ehdimme juuri julkaista käyttäjäkeskeisestä kääntämisestä. Eli siinä kanssa tämä tällainen niin kuin lukijoiden vastaanottajien rooli on ollut mukana. Eli käytettävyystutkimusta on yhdistetty kääntämisen tutkimukseen ja pohdittu, että miten käännöksiä käytetään ja miten käännöksistä saataisiin sellaisia tekstejä, joita on mukava käyttää. Et tällainen niin kuin vastaanottopainotus on ollut näissä mun tutkimuksissa. Ja sitten lisäksi mä oon kiinnostunut kääntämisen sosiologiasta, tällaisesta sosiologisesta tutkimusotteesta. Ja eritoten mä nyt suunnittelen tutkimusta siitä, että minkälainen on suomalaisten AV-kääntäjien ammatillinen yhteisö ja miten tässä alan mullistuksissa AV-kääntäjät on luovineet.
Niin miten kuvailisitkaan käännöstieteiden nyt uusia tuulia tällä hetkellä, tai mitkä on niin kuin uudet tutkimussuunnat, uudet tutkimuskysymykset, mihin käännöstieteissä yleisesti ottaen tällä hetkellä keskitytään?
No mä luulen, että just tämä kääntämisen sosiologia, se on tässä 2000-luvulla ollut sellainen aika nouseva aihe hyvin monellakin tavalla, että just esimerkiksi tällaista niin kuin kääntäjien ammatillisen toiminnan tutkimusta, ja sitten toisaalta myös sitä, että miten kääntämistä tai tulkkausta tehdään silloin, kun se ei ole ammatti. Eli tämän tällaisen niin kuin ammattikääntämisen lisäksi tutkitaan esimerkiksi sitä, että miten vapaaehtoistulkkausta tehdään tai minkälaisia on netissä jaettavat fanitekstitykset ja tämän tyyppistä niin kuin ei-ammatillisen käännöstoiminnan, tulkkaustoiminnan tarkastelua. Sitä tuntuu olevan aika paljon, että just niin kuin tuntuu siltä, että tämä käännöstieteen polku on ollut sellaisesta niin kuin soveltavan kielitieteen tieteen yhdestä alalajista ja tällaisesta niin kuin kielellisten elementtien vertailusta kohti tällaisia monipuolisempia, että toki tämä kielitieteellinen kielellinen elementti on edelleen olemassa, mutta että sen lisäksi on juuri näitä tällaisia niin kuin sosiologisia, kulttuurisia, sellaisia kysymyksiä, joissa nähdään kääntäminen ja tulkkaus tällaisena niin kuin yhteiskunnallisena toimintana, niin sen tyyppisiä kysymyksiä tuntuu tulevan aina vaan enemmän.
Niin, Tampereen yliopistolla käännöstieteiden laitos, onko sitä enää olemassakaan? Nyt on ollut muutosten kourissa. Mikä on tällä hetkellä tilanne ja onko muutos mennyt hyvään suuntaan?
Mitä mä nyt tuohon arvaisin sanoa? No siis tällä hetkellä käännöstiedettä opetetaan ja tutkitaan kielikäännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä, eli siellä on kyllä se käännöstiede siellä sen yksikön nimessä, mutta ei ihan yksin tai itsenäisesti, että tämä viimeisin pari vuotta sitten toteutettu tutkinto rakenneuudistus käännöstieteen kannalta tarkoitti sitä, että siinä missä meillä oli aikaisemmin ollut oma autonominen koulutusohjelmamme, niin nyt nämä eri kielten osuudet kääntämisestä niin meni yhteen osittain näiden kielten tutkinto-ohjelmien kanssa. Eli esimerkiksi mä edustan englannin kääntämistä, niin englannin kielen kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa toivottavasti meni oikein, niin siellä meillä on nyt jonkun verran yhteistä aineista kielen opiskelijoiden kanssa tuolla perus- ja aineopintotasolla, ja sitten tämä kääntämiseen yksinomaan keskittyvä osuus on maisteriopinnoissa. Eli meillä on vähän vähemmän autonomiaa kuin mitä meillä on aikaisemmin ollut, mutta edelleen meillä on kuitenkin hyvin, hyvin paljon ja kunnianhimostakin omaa sisältöä, että mä en nyt oikeastaan hirveästi haluaisi ottaa kantaa siihen, että onko menty hyvään vai huonoon suuntaan, vaan lähinnä sitä, että tietenkin tässä muuttuvien aikojen ja muuttuvien yliopistorakenteiden myötä kehitetään omaa toimintaamme ja kovasti tehdään töitä sen eteen, että pystyttäisiin tarjoamaan alan koulutusta ja tekijäalan tutkimusta sillai niin, että se palvelisi meitä kaikkia.
Entä käännöstieteiden historia kokonaisuudessaan? Siitä tekisi mieli kysyä kanssa, osaatko kertoa siitä tiivistetyn historian, että mistä, minkälaisesta tieteenalasta, kuinka vanhasta on kysymys?
No siis mähän olen opettanut tästä aiheesta kokonaisia kursseja ja voi olla vähän vaikea ihan tiivistetysti kertoa, mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin tosiaan se on ehkä ollut se historia sitä, että on aloitettu kielitieteen tai soveltavan kielitieteen osana, että toki siis kääntämiseen liittyviä kysymyksiä on pohdittu kautta aikojen tyyliin antiikin ajoista asti, niin kauan kun kääntämistä on tehty, niin on mietitty, että miten se on mahdollista ja millä tavoin on mahdollista välittää merkityksiä kieleltä toiselle ja välitetäänkö muotoja, välitetäänkö jotain kielellisiä rakenteita vai välitetäänkö niiden takana asuvia merkityksiä. Et se on tietenkin se pohjimmainen kääntämisen tutkimus tai tulkkauksen tutkimus, mitä on tehty, mutta sitten tieteen alana käännöstiede on aika nuori, että tosiaan sanotaanko jostain ehkä 50-luvulta asti enemmän tuolla just kielitieteen puolella tällaisia niin kuin vertailevia kysymyksiä siitä, että miten vaikkapa ranskan ja englannin rakenteet vertautuu toisiinsa ja millä tavalla näiden kahden kielen välillä voi kääntää. Mutta sitten siitä pikkuhiljaa alettiin siirtyä kohti niin kuin itsenäisempää tieteen alaa ja kohti laajempia monipuolisempia kysymyksen asetteluja. Että ehkä tuossa niin kuin sanotaan 70-80-luvulla mun mielestä sitä alettiin enemmän jo puhua käännöstieteestä ja sen niin kuin tavallaan sen kielellisen vertailun lisäksi alettiin pohtia just esimerkiksi kääntäjän työtä tai kääntämistä omanlaisenaan toimintana, joka ei ole pelkästään kielenvaihtoa. Ja sitten siinä pikkuhiljaa matkan varrella on otettu vaikutteita muilta tieteenaloilta, niin kuin mä sanoin, niin kulttuurin tutkimusta, sosiologiaa, tämän tyyppistä siellä on tarttunut kyytiin ja siinä samalla on myös niin kuin käännöstieteen omat itsenäiset tutkimusotteet kehittyneet, omia termejä tullut ja omia tutkimusmenetelmiä. Että paljon on monitieteisyyttä ja paljon on muualta löydetty soveltamisen arvosta, mutta että pikkuhiljaa on kehittynyt käännöstiede omaksi itsenäiseksi tieteenalakseen, joka on aika pieni ja aika nuori ja paljon tekee yhteistyötä esimerkiksi kielitieteen kanssa, mutta että tätä nykyään on aika lailla oma kokonaisuutensa myös.
Sitten muutama kysymys koskien kääntäjän roolia tai yhteiskunnallista statusta. Mitä sanoisit, millä tavoin kääntäjien työn kuva on mielestäsi muuttunut viimeisten 20 vuoden aikana?
No varmaan isoin muutos liittyy niin kuin monella muullakin alalla niin tekniikkaan ja teknologian kehitykseen ja siihen, että siinä missä, no 20 vuotta on varmaan aika hyvä aikajana, että jos miettii tästä 20 vuotta taaksepäin, niin kääntäjillä oli toki apuvälineinään esimerkiksi tietokoneet, että harva nyt kirjoituskoneella enää siinä vaiheessa kirjoitti, mutta että kuitenkin ne oli aika vähäisiä ja siitä sitten pikkuhiljaa tällainen niin kuin automaatio on ehkä lisääntynyt, että sen lisäksi, että on hyvät nettisanakirjat ja hakukoneet ja tällaiset, joista voi tehdä taustaselvitystä esimerkiksi termeistä, niin sen lisäksi on tullut käännösmuisteja, eli osittain automatisoidaan sitä käännöstoimintaa, että samaa lausetta ei tarvitse, jos kääntää samantyyppisiä tekstejä, niin samaa ei tarvitse joka kerta erikseen miettiä, että miten se käännetään, vaan sen sieltä automaattisesta käännösmuistista saa poimittua. Tarkoitus tietenkin nopeuttaa, tehostaa työtä ja osittain myös yhdenmukaistaa tekstejä, että ei tulisi joka kerta vähän erilaista ratkaisua. Ja sen lisäksi on sitten tietenkin nämä ihan konekääntimet, että Google-kääntäjä nyt varmaan aika monille on tuttu ja sitä on kokeiltu käyttää vaihtelevalla menestyksellä, mutta sitä niin kuin konekääntämisteknologiaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin ja se vähitellen tulee osaksi kääntäjien työtäkin niin, että jonkun verran kääntäjä tekee sellaista tämän konekäännöksen tuotosten jälkieditointia esimerkiksi, että kone kääntää raakaversion ja sitten ihminen viimeistelee loppuun. Ja tämä nyt on tietenkin ihan aika tuoretta ja koko ajan nopeasti kehittyy eteenpäin, että mitä voidaan tehdä. Sitten on esimerkiksi AV-kääntämisen alalla tällainen niin kuin äänen tunnistus, että automaattisesti puhetta muutetaan kirjalliseen muotoon ja muilla kääntämisen aloilla monia muita teknisiä apuvälineitä, että se on ainakin aika iso muutos kääntäjän työnkuvassa mun mielestä nyt viime aikoina. Ja toki on sitten muitakin, että esimerkiksi siinä, missä parikymmentä vuotta sitten varmasti vielä kääntäjiä toimi niin kuin in-house-kääntein, että oli yritysten palveluksessa, oli heidän omia kääntäjiään, niin nykyisin voittopuolisesti kääntäjät on yrittäjiä tai freelancereita, jotka toimii alihankkijoina ja se muuttaa toimenkuvaa. Ja sitten on toisaalta voidaan ajatella, että on koneiden avustuksella toimivia kääntäjiä, joilla tavallaan ehkä pikkusen se työnkuva saattaa kaventua, kun on niin kuin enemmän tämä teknologia määrittelee reunaehdot sille, miten toimitaan, mutta sitten toisaalta myös niitä kääntäjiä, jotka laajentaa sitä omaa asiantuntemustaan, eli tämän niin kuin teknistymisen avulla esimerkiksi sen lisäksi, että kääntää, niin myös tekee taittoa, jolloin sitten on se asiantuntemus monipuolisempaa.
Uskotko, että nämä kehityskulut on heikentäneet kääntäjän asemaa työmarkkinoilla nyt viimeisten 20 vuoden aikana?
No siis eihän se kääntäjän asema ainakaan mikään hirveän auvoisa ole, sanotaanko näin. En haluaisi nähdä sitä, että se yksinomaan on heikentänyt, että tietenkin kääntäjillä voi olla haastetta löytää se oma paikkansa markkinoilla ja pitää puoliaan. Esimerkiksi just se, että toimitaan alihankkijoina, niin siinä voi olla vaikeampi puolustaa tai vaatia hyviä palkkioita tai näin. Sitten esimerkiksi kaunokirjallisuuden kääntämisen puolella tekijänoikeuskysymykset on iso kysymys ja näin, että on tällaisia niin kuin isoja haasteita ihan varmasti, joita tällä alalla on. Mutta että en mä haluaisi nähdä sitä pelkästään negatiivisena, vaan esimerkiksi se, että teknologia kehittyy, niin se mahdollistaa sen, että voi tehdä töitä monille kansainvälisille käännöstoimistoille Suomen rajojen ulkopuolella, että niin kuin tavallaan rajat kaatuu, kun tekniikka mahdollistaa tehokkaan yhteydenpidon. Ja sitten tosiaan se, että kääntäjä voi itse rakentaa omaa osaamistaan myös laajemmaksi. Että en haluaisi millään sanoa, että tilanne on kamalan huono, mutta että siinä on haasteita, jotka varmasti vaatii kääntäjältä omaa aktiivisuutta ja sen oman tilan etsimistä.
Entä sitten kääntäjän yhteiskunnallinen status? Minkälainen se on tämän päivän Suomessa tai myös tämän päivän maailmassa, kun nyt globalisoituneessa maailmassa eletään?
Siis tämä on kiinnostava kysymys. Tästä on juuri Minna Ruokonen Itä-Suomen yliopistosta on tehnyt tutkimusta, on tehnyt kääntäjille ja kääntämisen opiskelijoille kyselytutkimusta siitä, että minkälainen heidän mielestään, minkälainen heidän näkemyksensä on kääntäjän statusta. Samanlaista tutkimusta on myös esimerkiksi Tanskassa tehty. Ja näissä tutkimuksissa on todettu, että tämä oma mielikuva on sellainen, että kääntäjän status on numeroasteikolla arvioituna suunnilleen keskinkertainen, että ei hirveän hyvä, mutta ei hirveän huonokaan. Opiskelijoiden arvio taisi olla pikkusen alempi kuin ammatissa toimivien kääntäjien, mikä mun mielestä on aika kiinnostavaa. Ja ehkä se sitä heijastelee, että minkälainen se status onkin, että kääntäjät ei ole hirveän näkyviä ja kääntämistä ammattina ei ehkä hirveän hyvin ymmärretä. Et on helppo ajatella, että kääntäjä vaihtaa kielen A kieleksi B, ja se on sitten se, mitä se kääntäjä tekee, mikä kuulostaa aika simppeliltä, että kuka tahansa, jolla on hyvä kielitaito tai hyvä sanakirja tai molemmat, niin pystyy sen tekemään. Ja sitten tällä varjolla ehkä ei nähdä kaikkia niitä puolia siinä kääntäjän asiantuntijuudessa, joita sitten taas meidän kääntäjien ja tutkijoiden ja kääntäjien kouluttajien mielestä siinä on. Että ehkä se, niin kuin se sellainen tietty näkymättömyys ja tietämättömyys siitä, että mitä kaikkea kääntämiseen kuuluu, niin se heijastuu siinä kääntäjien statuksessa.
Entä jos katsotaan historiaa tosi laajalla perspektiivillä vuosisatojen mittakaavassa, niin miten näkisit, että kääntäjien yhteiskunnallinen rooli tai status on muuttunut? Onko se ollut aikaisemmin erilainen?
Kauhean vaikea kysymys. Mulla on sellainen tunne, että mun olisi pitänyt tehdä tästä aiheesta kovasti tutkimusta, että mä uskaltaisin yhtään mitään sanoa. Sitä voi katsoa monella tavalla, että yksi mahdollinen ajattelutapa on se, että jos nyt puhutaan ihan vuosisadoista, niin eihän kääntäminen ole ollut itsenäinen ammattiinsa kovin pitkään, että ihmiset on tehnyt sitä oman toimen ohella vähän siinä niin kuin just ilman koulutusta ja sillä lailla, kun nyt on tilanteeseen nähden parhaaksi katsottu. Ja sitten taas nykyisin kuitenkin paljon kääntämistä tapahtuu nimenomaan hyvin ammatillisesti, että ammattikäänteet keskittyy nimenomaan kääntämiseen tai tulkit tulkkaamiseen. Eli siinä mielessä tällaista jonkunlaista institutionalisoitumista ehkä on tapahtunut. Sitten taas toisaalta, niin onko yhteiskunta nykyisin sen verran kielitaitoisempi, että se tavallaan se kääntäjien tärkeys tai kääntäjien rooli jollain tavalla jää niin kuin vaikeammin hahmotettavaksi. Et esimerkiksi tosiaan mulla on oma työkieli on englanti, niin kyllähän näitä kuulee, ja kun erikoisala on AV-kääntäminen, että tekstityksiä tutkin, niin aina välillä kuulee sitä, että no joo, että olisin itse kääntänyt paremmin tai en mä noita tekstityksiä tarvitse paremmin ymmärtää tuosta puheesta. Et sellaista kyseenalaistamista tapahtuu, mitä ei välttämättä, jos katsotaan pidemmälle historiaan, niin ei välttämättä tapahtunut silloin, kun ihmiset ei niin paljon osannut kieliä. Että kovin monenlaisia perspektiivejä tähän asiaan voisi ottaa, mutta se, että miten niin kuin absoluuttisesti yhteiskunnassa, niin mä luulen, että kääntäjät ja tulkit on kuitenkin varmaan kautta historian ollut sellainen aika näkymätön ammattikunta tai toimijajoukko, että en usko, että olisi sellaista aikaa ollut historiassa, jolloin olisi nautittu niin kuin erityisen näkyvää tai korkeaa statusta, mutta tämä tosiaan on aihe, josta mä en ihan hirveästi niin kuin tutkimuksen kautta tiedä, että joku minua viisaampi voisi osata jonkun sellaisen ajankohdan nimetäkin.
Ja jos on näin, että yhteiskunnallisessa hierarkiassa kääntäjän rooli ei ole ihan siellä kärkikastissa, niin voisiko ajatella, että tämä liittyy tällaiseen yleisempäänkin yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon, kuten esimerkiksi jako on miesten ja naisten töiden välillä, että miesten työ on uutta luovaa ja naisten työ on uusintavaa ja kääntäminen mielletään uusintavaksi työksi ja tässä mielessä ikään kuin ei yhteiskunnallisen hierarkian kärkikasti duuneiksi. Näetkö tässä mitään mielekästä analogiaa tai onko tämä järkeenkäypä ajatuskulku?
Onhan siinä jotain ideaa taustalla, että se ajatus, että kääntäjä ei itse luo, vaan kirjoittaa uudestaan jotain, minkä joku toinen on jo kirjoittanut. Että onhan siinä se sellainen just tällainen niin kuin uusintava. Et tietenkin sitten kääntämisen tutkimuksessa jossain määrin puhutaan tätä vastaan ja puhutaan siitä, että miten luovaa ja tällaista niin kuin uutta rakentavaa toimintaa kääntäminenkin on, mutta että tottahan se on, että kääntäjä kääntää jo jonkun toisen kirjoittamaa tekstiä, niin siinä on tällaista tiettyä uusintavaa, jota ei ole ehkä niin helppo nähdä sellaiseksi niin kuin hierarkkisesti kovin korkealle asetettavaksi, että se on jotenkin alisteista sille varsinaiselle uuden tekstin luomiselle, ehkä näin on. No, mutta sitten on tietenkin yksi asia, mikä on hyvä mun mielestä pitää mielessä koko ajan, on se, että kääntämistä on kuitenkin kovin monenlaista, että en mä nyt tiedä, miten sille korkeastatuksista on esimerkiksi käyttöohjeiden kirjoittaminen, että onko se kovin paljon korkeammalla statuksella tapahtuvaa työskentelyä kuin käyttöohjeiden kääntäminen. Et kirjallisuudessa ihan varmasti tämä ero on, että kirjailija on luova taiteilija, kun sitten taas kääntäjä toistaa sen kirjailijan ajatuksia näin niin kuin tällai arkiajattelulla, mutta että tosiaan kääntämisessä on erilaisia erikoisaloja, jotka varmaan toimii vähän eri tavalla ja näkyy vähän eri tavalla.
Vaikka eikö kaunokirjallisuuden niin kuin alkutekstinkin luomisen kuvioissa voitaisiin ajatella, että myös alkutekstin kirjoittaja kääntää jo olemassa olevaa kollektiivista kieltä, jonka hän on muualta kuullut ja omaksunut sitten uuteen muotoon, että sekin on jonkin sortin kääntämistä, eikä hän niin kuin tyhjästä sitä alkutekstiäkään luo.
Toki ilman muuta jo, ja mulla jo oma tutkijatausta se, että mä oon katsellut intertekstuaalisuutta ja sitä, että miten tekstit sisältää viitteitä toisiin teksteihin, niin ehkä se jo kertoo jotain mun omasta ajattelumaailmasta ja siitä, että en ole eri mieltä, että tosiaan niin kun, mä en henkilökohtaisesti ja niin paljon, mitä mä nyt oon kääntämistä itse tehnyt ja tutkinut, niin siinä on helppo nähdä, kun sitä lähemmin tarkastelee, niin siinä on helppo nähdä se luova ja itsenäinen aspekti ja se oman vision toteuttaminen, että loppujen lopuksi kirjailija ja kääntäjän työt on erilaisia ja ne vaatii vähän ehkä erilaista osaamista, mutta että molemmat on omalla tavallaan luovaa toimintaa ja molemmat on omalla tavallaan sitten taas uusintavaa toimintaa, että ei voi esittää sellaista tai en haluaisi esittää sellaista jyrkkää vastakkainasettelua, mutta on myös helppo nähdä, että miten tällaisessa niin kuin tavallaan arkimaailmassa, arkiajattelussa se vastakkainasettelu syntyy just niin kuin tavallaan sellaisten ihmisten parissa, jotka ei ehkä sitten näitä asioita niin läheltä katso.
Entä sitten kääntäminen ja sanotaanko poliittisuus tai aktivistisuus tai yhteiskunnallisuus? Onko tästä paljon puhetta käännöstieteessä? Varmaan ainakin feministisen käännöstieteen piirissä käsitellään kysymyksiä, kuten että voiko kääntäjä ihan konkreettisiakin käännösvalintoja tehdessään valita ikään kuin sanotaanko konservatiivisen tai edistyksellisen tai taantumuksellisen ja edistyksellisen käännöstä vaan väliltä. Tai toisaalta sitten kun käännettäviä tekstejä valitaan, niin siinä voi tehdä, sanotaanko nyt, poliittisin perustein valintoja. Onko kuinka tyypillistä näitä kysymyksiä on käännöstieteen piirissä käsitellä?
Aika paljon keskustellaan näistä ja hirveän monella tasolla, että se on just minkä mainitsit, tämä feministinen käännöstutkimus, niin se on yksi malli esimerkki siitä, että on aika tavallaan niin kuin pitkälle vietyä se aktivismi, että esimerkiksi pohditaan tai suositellaan käyttämään sellaisia sanavalintoja käännöksissä, jotka nimenomaan korostaa sit tätä sukupuolittuneisuutta tai feminististä ideologiaa. Eli tavallaan jonkun mielestä joku voisi sanoa, että käännetään ikään kuin väärin tai käännetään, että se käännös on erilainen teksti kuin mikä se lähtöteksti on. Mutta että tämä on ihan tietoinen käännöstrategian valinta, että näin tehdään. Ja sitten samoin on olemassa näitä tällaisia niin kuin sanotaan jälkikolonialistisia käännösteorioita, että pohditaan, kun on olemassa esimerkiksi englanninkielinen maailma, joka on aikamoisessa valta-asemassa näihin vaikka entisiin Britannian siirtomaan kulttuureihin nähden, ja sitten mietitään, että minkälaista kääntämistä näiden tällaisen valta-asemassa olevan ja marginaalisemman kulttuurin välillä tapahtuu ja minkälaisia käännösratkaisuja siinä tehdään, niin se vallankäyttöähän se on ja poliittisia ratkaisuja, että esimerkiksi jos käännetään jostain marginaalisesta kielestä isoon kieleen päin, niin niin tavallaan siistitäänkö sitä tekstiä niin paljon, että se ei käännökseltä tunnu ollenkaan, vai jätetäänkö sinne esimerkiksi jotain vieraskielisiä titteleitä vaikkapa kuvaamaan sitä lähtökulttuurin arvohierarkiaa esimerkiksi, ja niin kuin annetaanko tällä tavalla sen marginaalisemman kulttuurin loistaa läpi siinä käännöksessä, jonka on tarkoitus tavoittaa valtakulttuurin ihmisiä, niin nämä on poliittisia valintoja ja sellaista keskustelua, mitä kovin paljon käännöstieteessä käydään, että just tämä keskustelu, nämä termit, joita meillä paljon käytetään, on kotouttaminen ja vieraannuttaminen, eli esimerkiksi se, että onko käännös tosiaan sellainen, että sitä on siloteltu niin, että se on kohdekulttuurin mukainen ja sitä ei tunnistaisi käännökseksi, niin silloin se on kotouttava ja silloin voidaan katsoa, että jos tämä käännös on tapahtunut valtakulttuurin päin, niin siinä on jotkut tutkijat sanoo, että siinä niin kuin tällaista tietyn tyyppistä väkivallan tekoa tapahtuu sitä lähtökulttuuria kohtaan ja on yritetty lobata sen puolesta, että sit harrastettaisiin sellaista vieraannuttavampaa kääntämistapaa, jossa se lähtökulttuuri saisi näkyä ja jossa sen piirteet pääsis elämään myös siinä käännöksessä. Että kyllä tätä keskustelua paljon käydään. Mutta toki on sitten niin, että yksi erittäin merkittävä saumakohta, jossa näitä ratkaisuja tehdään, on nimenomaan se, että kun valitaan, että mitä tekstejä käännetään mille kielille. Ja just se, että pääseekö jotkut tekstit käännettäväksi ollenkaan, niin se on jo aika iso valinta.
Entä kuinka intuitiivista kääntäminen sun mielestä voi olla nyt kääntämisen käytännössä? Kuinka, mikä on tällaisen niin kuin sekä kaunokirjallisuuden kääntämisen että ei kaunokirjallisuuden kääntämisessä, että mikä on ikään kuin intuition ja järkeilyn suhde näin tyypillisesti?
No siis kääntäminen voi olla intuitiivista ja mä jotenkin itse mietin sen niin, että silloin kun kuitenkin ihmisiä tulee kääntäjiksi kovin monilta erilaisilta taustoilta ja läheskään kaikilla ei ole kääntäjän koulutusta, niin mulla on sellainen tunne, että silloin jos käännöstöitä tehdään ilman kääntäjän koulutusta, niin silloin se on ehkä enemmän intuitiivista. Että sitten se koulutus tarjoaa näitä työkaluja siihen, että ajatellaan rationaalisemmin tai sille, että aktiivisesti pohditaan ja perustellaan ratkaisuja. Molemmat voi olla hyviä kääntäjiä, mutta vaan tämä toinen osaa ehkä paremmin perustella sen, että miksi on päätynyt joihinkin ratkaisuihin, mitä on tehnyt. Mutta onhan se, että vaikka olisi saanut koulutuksenkin, niin jos ajatellaan, että puhutaan vaikka kielikorvasta tai esteettisestä tajusta, niin intuitiivistahan se osittain väistämättä on, että ei ole mitään niin kuin ehdottomia patenttiratkaisuja, että nyt käännetään noin. Ei oikeastaan edes sellaisiin niin kuin asiateksteihin. No, jos käännetään varausaluetteloa, niin sinne nyt ehkä enemmän kuin runouteen, mutta että ylipäänsä kääntämisessä ei ole mitään ilmiselviä malliratkaisuja, vaan yleensä käännöksiä on niin monta kuin kääntäjiäkin on. Eli väistämättä siinä se intuitiivisuus jollain lailla on pelissä.
Tunnet varmaan Walter Benjaminin kirjoittaman klassikkoesseen Kääntäjän tehtävä, jolla alkaa olemaan ikään jo paljon. Viime vuosisella puolella ainakin kirjoitettu, käsittääkseni, jos nyt kirjoittaisit esseen otsikolla kääntäjän tehtävä, niin minkälainen essee tämä olisi?
Joo, siinä on jonkun verran aikaa, kun mä oon sen Benjaminin tekstin lukenut, enkä ihan yksityiskohtaisesti muista, mistä siinä puhutaan, mutta omien tutkimusintressieni mukaisesti mä luulen, että minua kiinnostaisi kirjoittaa kääntäjän näkökulmasta, että mä en haluaisi antaa kääntäjille tehtävää, vaan mä oon sitä mieltä, että tilanteet vaihtelee ja kääntäjien tehtävät on kovin erilaisia. Kääntäjät aika paljolti määrittelee sen itse. Ja juuri niin kuin mä sanoin, niin mulla on nykyisenä tutkimuksellisena kiinnostuksen kohteena on tarkastella sitä, että miten kääntäjät hahmottaa oman asemansa, oman ammatillisen identiteettinsä, oman yhteisönsä tässä maailmassa. Niin olisi ehkä kiinnostava pohtia kääntäjän tehtävää siltä kannalta, että minkälaisena kääntäjä tehtävänsä näkee ja miten erilaiset kontekstit saattaa ehkä tuottaa erilaisia ajatuksia kääntäjän tehtävästä. Että tutkimuksessa esimerkiksi on pohdittu sitä, että onko kääntäminen akateeminen asiantuntija-ammatti, onko se taiteilijan työ, onko se käsityötä vai onko se liukuhihnatoimintaa. Ja mä luulen, että riippuen siitä, minkälaiseksi sen oman positionsa hahmottaa, niin myös se oma tehtävä tai ajatus siitä omasta tehtävästä muotoutuu sen mukaan. Että mä en tiedä, miten hyvin tämä pohdinta sopii sen otsikon alle, mutta mä ajattelen, että kun kääntäjän tehtävä kuulostaa niin laajalta muutenkin, niin ehkä tämäkin näkökulma voisi olla siihen ihan mahdollinen ja mun mielestä sellainen tarpeellinen pohdittava tähän maailman aikaan, kun muutokset on nopeita ja yhteisöt on heterogeenisia ja hajoavaisia ja eri reittien kautta etsitään sitä omaa identiteettiä, niin ehkä sitä voisi olla ihan hyödyllistä miettiä.
Ja vielä viimeinen kysymys liittyen käännöstieteiden tulevaisuuteen. Miten näet yhtäältä käännöstieteiden lähitulevaisuudessa kehittyvän ja toisaalta miten toivot niiden kehittyvän? Ja ehkä vielä kolmantena lisäkysymyksenä, jos muistat, että miten näet, että nimenomaan nämä poliittiset kysymykset tulee olemaan osana käännöstieteiden tulevaisuutta?
Mä aloitan sitten keskimmäisestä, että miten mä haluaisin, että käännöstiede kehittyy. Mä toivoisin, että tämä käännöstieteen tietty autonomia säilyisi, koska mun mielestä se tuottaa kiinnostavaa tutkimusta ja antaa mahdollisuuden pohtia nimenomaan kääntämistä kääntämisenä, että mikä on kääntämiselle tai tulkkaukselle toimintana ominaista, minkälaisin termein sitä olisi mahdollista selittää ja mikä tekee siitä omintakeista toimintaa, miksi kääntäminen on eri asia kuin kaksikielisyys tai miksi sanotaan, että se pelkästään sellainen ihminen, joka osaa kahta kieltä, niin ei välttämättä ole hyvä kääntäjä. Et mun mielestä ja on niin kuin lukemattomia muitakin kysymyksen asetteluja, jotka mun mielestä on nimenomaan käännöstieteen omia. Et siinä mielessä, että niin paljon kuin meillä harrastetaan monitieteisyyttä ja yhteistyötä ja tieteen alarajojen rikkomista, niin mä kuitenkin näen hyötyä ja tarvetta sille, että on myös tämä tällainen tietynlainen oma tontti, jolla toimitaan ja jolla on mahdollista toimia ja on mahdollista miettiä nimenomaan näitä omia juttuja ja kehittää sitä omaa teoriaa ja omia tutkimusmenetelmiä, että se on mun mielestä tarpeellista ja ihan jos nyt ajatellaan, niin kuin tässä nyt on tullut ilmi, niin ei kääntäjien status, kääntäjien asema yhteiskunnassa välttämättä ole ihan huippu, niin mä luulen, että tutkimuksen kautta sitä voisi jollain lailla tukea, että kääntäminen ja tulkkaaminen toimintana saisi näkyvyyttä ja saisi sen ansaitsemansa arvon. Sitten se ensimmäinen kysymys, miten mä näen käännöstieteen kehittyvän. Vaikeampi. Mä en ehkä niin korkean tason keskusteluissa ole läsnä, että mä uskaltaisin hirveästi ottaa kantaa, mutta kyllä mä niin kun näkisin, että jos ajatellaan varsinkin kansainvälisesti, niin käännöstiede on kuitenkin, käännöstieteen kiinnostavuus ja tarpeellisuus on nähty monessakin paikassa ja se on nouseva tieteenala, että tulee uusia julkaisuja ja uusia konferensseja ja uusia käännöstieteenalan tohtoreita ja näin että et, siis tutkimusta tulee enemmän ja monipuolisemmin. Mutta varmasti siinä on se, että sen autonomian vastapainona on sitä, että myös tehdään aina vaan enemmän yhteistyötä ja tällaista niin kuin monitieteistä tutkimusta ja esimerkiksi se, että jos niin kuin tekniikka siinä kääntäjien arkisessa työssä on paljon läsnä, niin sit on myös tarpeen tarkastella näitä teknisiä ulottuvuuksia tutkimuksessa ja monin muin tavoin sit ottaa näitä erilaisia monipuolisia reunaehtoja huomioon, joissa kääntäjät toimii. Ja se, että tosiaan, että kaikki kääntäjät ei välttämättä ole ammattikääntäjiä ja näin, että ei sitä omaa tonttia voi myöskään liian pieneksi rajata. Mikäs se kolmas kysymys oli?
Niin se liittyy vielä tähän poliittisten kysymysten läsnäoloon käännöstieteiden tulevaisuudessa. Uskotko, että ne pysyvät mukana tai ja laajentuuko jopa niiden osuus? Politisoituuko käännöstiede?
No kyllä mä uskon, että ne pysyy ihan vahvasti mukana, että käännöstiede monin osin on jo nyt aika politisoitunut, tai siis sillä lailla, että just ideologiaa ja kääntäjä vallankäyttäjänä ja käännöksiä vallankäytön välineenä, niin kyllä niitä nyt jo kuitenkin mun näkökulmasta näyttää siltä, että niitä aika paljon tutkitaan, niistä paljon keskustellaan ja nämä keskustelut pääsee myös esimerkiksi koulutukseen läsnä just sillä, että mietitään, että minkälaisia mahdollisuuksia käänteillä on vaikuttaa omien valintojensa kautta. Et kyllä tämä asia on läsnä ja varmasti on jatkossakin läsnä. Ja just tämä tällainen aktivistikääntäminen, sitä tapahtuu ja niin kauan kun sitä tapahtuu, niin se on myös kiinnostava tutkimuskohde ja on esimerkiksi erilaiset konfliktit, joissa osapuolet puhuu eri kieliä, niin silloin ne synnyttää kääntämisiä ja tulkkauksen tarpeita ja näitä tarpeita täytetään kentällä ja sitten niistä tehdään tutkimusta, että kyllä mä uskon, että se on sellainen näkökulma käännöstieteessä, joka ihan varmasti ja jatkaa olemista, että se, että missä muodossa ja se, että esimerkiksi feministinen käännöstutkimus nyt ei ehkä tällä hetkellä ole ihan niin kovassa nosteessa kuin se oli joku aika sitten. Tämä on mun näkökulma, voi olla, että joku muu sanoisi muuta. Mutta että onhan näitä tällaisia niin kuin välillä eri näkökulmat näkyy vahvemmin kuin joskus muulloin, mutta että kyllä mä oon sitä mieltä, että käännöstieteessä niin paljon siellä puhutaan kuitenkin, ja se on niin käännöstieteen ytimessä se ajatus siitä, että erilaisilla kielillä on erilaiset asemat ja eri toimijoilla on erilaiset asemat ja se, että miten kielen kautta tai viestinnän kautta hahmotetaan maailmaa, niin se vaikuttaa siihen, niin en mä osaa kuvitellakaan sellaista tilannetta, jossa käännöstiedettä hän ei ottaisi kantaa.
Kiitokset haastattelusta, Tiina Tuominen.
Kiitos.